Iar comence aperis la pretaxo de la brita economist pretio, quiu statoi plei bone successis fronte alla pandemio el inter 23, quies donitajoi estes pretaxitai. En la comenzo de la listo trovigas Danlando, Slovenio, Svedio, Norvegio cae Cilio. Ce la sesa loco trovigas Pollando, egalrange cun Irlando. La giornalo prenis en consideron crescon de la landa producto brutte, ec de la fino de 2019, en spesoin de la heimai mastrumeioi, la situacion de la borso, cae statan shuldon. Lau economist, rilate la landan producton brutte, plei bonain resultoin atingis landoi, quies mastrumado ne estas grave basita sur turismo. Se temas pri Pollando, en la analizita periodo la cresco de la landa producto brutte egalis al 3,1%, la enspezoi je unu persono crescis je 3,3%, la akcivaloro je 12,4%. La plej malbonajn rezultojn atingis Japanio, Britio kaj Hispanio. En ci lasta la malcresco de la landa producto brutte egalis je 6,6%.